Poštovani slušatelji, dobro jutro, a danas iz najave u našem programu jutro, sa također i vi koji ste posjetili web stranicu Radio Vrh, ste vidjeli da danas imamo gosta iz Chicaga. Često puta kažem, to nije običan gost, nije obična osoba, ali ipak je osoba koja zavrijeđuje pažnju da se njegov glas čuje i da se čuje u eteru Hrvatskog radio programa ovdje u Vancouveru, ali ne samo u Vancouveru, nego i diljem svijeta, da naši slušatelji ipak čuju različitost i mišljenja i poglede na događaje u domovini. Poštovani slušatelji, zajedno u programu Hrvatskog radija Vancouver je Frajozo Grbeš iz Chicaga. Frajozo, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u radijski program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Najvijek je bio hvaljen, evo, lijepo je biti s vama. Ja sam i sjetim dobrih ljudi iz Vancouvera kad sam bio tamo prije 10 i više godina.
Nažalost, čekali smo 10 godina da budete gost u našem programu, ali nadamo se da ćete nam biti češći gost, ali i da posjetite Hrvatsku zajednicu u Vancouveru, i hvala vam u ime mnogih dobrih ljudi koji žive i djeluju u našoj Hrvatskoj zajednici ovdje u Vancouveru na ovoj obali Kanade. Ujedno vam želim prenijeti pozdrave naših slušatelja koji nas redovno slušaju iz župe Svetog Leopolda Mandića u Viktoriji, koji su evo i jutros zajedno s nama u programu Hrvatske zajednice ovdje.
Baš lijepo, baš lijepo.
Frajozo, rođeni ste u Rami, ali odrasli ste u Slavoniji. Kako je to djelovalo na vaš razvoj u vašem životu?
Pa čujte, ja mislim da iskustva kroz koja čovjek prolazi, svako od nas, naravno da djeluju na njega. Evo, ja sam imao tu i sudbinu, to je bila sudbina od toga puka ramskoga koji je nažalost stradao tamo jako, poklani su od četnika, poubijanje od partizana, onda su ih komunisti potopili 60. godina, pa je moja obitelj otišao u Slavoniju. Ali evo, to je utjecalo na mene u jednoj dimenziji da ja vidim domovinu i Hrvatsku kao takvu, kao jedno tijelo, tako da nisam nikad bio vezan previše za jedan dio te naše lijepe zemlje, nego budući da sam imao iskustava, evo, živio sam, rođen sam tamo, živio u Slavoniji, onda sam bio na studiju po domovini vani, tako da mislim da je nekako to imao jednu dobru dimenziju koja je utjecala na mene vidjeti, evo, i Hrvatsku kao takvu, kao jedno tijelo. Dakle, nisam nikada ja bio onaj koji se vezao jako samo za jedno područje domovine, nego je, to je meni sve bilo jedna cjelina.
Slušajući vas pažljivo, došle su mi misli kardinala, našega kardinala Puljića, koji je rekao, ko dijeli hrvatski narod, s njim nešto nije u redu. Zašto neki nas dijele?
Čujte, kad je u pitanju ta podjela na većoj razini, onda vam to nikada nije slučajno. Te podjele su uvijek dio političkih kuhinja, uvijek su dio interesa određene skupine ljudi. Prema tome, ono što mnogi ponavljaju u Hrvatskoj, to je očito istina, to je da, kao što je jedan hrvatski povjesničar rekao, mi smo izašli iz komunizma, ali nije komunizam iz nas. Dakle, te podjele su stare već 10 godina, one su samo nastavile i služile su kao pandam određenim političkim interesima, i mislim da je to istina. Ljudi kada su toga svjesni, onda mogu tome i pristupiti drugačije. Prema tome, te podjele, kao što su podjele danas na lijeve, na desne, na ove, na one, tako su podjele bile regionalne. Mislim da su bile pod utjecajem tih političkih agendi, kako ja to volim nazvati, koje su služile svim mogućim interesima, samo ne hrvatskim. Evo, to se pokazuje posebice u domovini zadnjih 15 i više godina.
Ponekada se pitam, tko su ljudi koji kreiraju neke stvari oko nas i da li su oni uopće svjesni tih događaja koje oni izazivaju sa svojim potezima?
Pa mislim da su jako svjesni. Pazite, ništa u političkom svijetu nije slučajno. A prema tome, ti određeni interesi su vrlo, vrlo vidljivi. Samo ostaje pitanje da li su ljudi koji sudjeluju u životu domovine, koji idu glasovati, da običan mali čovjek, da li razumije taj cijeli scenarijo. Čujte, domovina je očito u jednom takvom grču već godinama, ali mislim da je to, ja sam to nedavno spominio u jednom tekstu, mislim da je Hrvatima upravo taj dio ljudi ukrao hrvatsku priču, pa im je nametnuo jednu sasvim drugu priču koja nije njihova i koja ne samo da nije njihova, nego ono što je najvažnije, ona ne odgovara istini. I sad se ja mislim, ako ona ne odgovara istini, a riječ je o događajima koji su se dogodili prije 20-ak ili više godina, što je tek sa poviješću? Što je tek s onim što se događao prije 70 ili 100 godina? Prema tome, mislim da je ono što je meni važno kao svećeniku, kao Franjevcu, je govoriti tu istinu da bi ljudi razumjeli što se oko njih stvari događa. Jer politički potezi ni u jednoj zemlji nisu odraz slučajnosti, nego su odraz upravo jedne ciljane politike koje za ti to i to zavisi od konteksta i zavisi od vremena.
Da li se crkva dobro snašla u ovih zadnjih 27 godina?
Pitanje vam je da i ne. Ja mislim da se crkva jako dobro snašla 90-ih, da je crkva za taj hrvatski puk učinila jako puno početkom 90-ih, kad je ljudima pokušao otvarati oči, kad je konačno, kad su Hrvati imali šansu glasovati, doći u poziciju demokracije, da mogu odlučiti o svojoj sudbini, o svojoj neovisnosti, da su mnogi svećenici, odnosno crkva u cjelini, odigrala fantastičnu ulogu u vrijeme domovinskog rata, da su pomagali ljude na sve strane, i humanitarno, i materijalno, i pa na koncu i peticijama i politički i izvan domovine i u domovini. Da je, što se tiče crkve u domovini, mislim da je odigrao taj dio jako, jako dobro. Naravno, postoje kritičnosti spram određenih ljudi ili poteza kao i svi smo mi ljudi. Međutim, mislim da se crkva nije dobro snašla nakon 2003. Da jednostavno ono što se dogodilo u Hrvatskoj nakon 2000. dolaskom na vlast bivši ili sadašnji komunista, dolasko na vlast, svega onoga što je bilo antihrvatsko, čini mi se da crkva se jednostavno tu nije snašla, barem oni koji vode crkvu, da se stvari moraju jasnije reći, da se ljude mora uputiti jasnije, da im se mora taj scenario koji se događa često puta iza zavjese razotkriti, da mora jasnije se zauzeti stavove posebice prema politici. Ja sam apsolutno protiv ljudi koji smatraju da svećenik se ne treba baviti politikom, jer sam mišljenja, pa zašto? Dakle, netko bi drugi trebao odlučivati o sudbini moga naroda. Netko bi se drugi trebao kockati sa sudbinom moga puka, a ja ne smijem ništa reći. Odakle to? To je čisto verzija komunističkog mentaliteta spram crkve i njezine uloge u društvu. Mislim da je svećeniku svakome po savjesti obaveza uputiti ljude na istinu, govoriti o istinu i prozivati sve one koji ne govore istinu. Ono što je protiv toga maloga čovjeka, običnog Hrvata, bio on domovini, bio u iseljeništvu, mislim da je to i karizmatski i proročki i dimenzija koja je jako važna za ljude koji žele slijediti Isusa Krista.
Apsolutno se s vama slažem ovdje do ovoga pitanja. Da li smatrate da svećenici trebaju biti politički aktivni u nekim organizacijama političkim?
Ne, ja ne mislim da svećenik treba politički biti aktivan. Ja ne mislim da svećenik treba biti politički dio bilo koje stranke. Ne, ali mislim da treba biti aktivan u društvu u kojemu živi. Prema tome, što znači biti politički aktivan? To ne znači biti član neke stranke, to ne znači biti član nekog pokreta, ali znači jako zauzimati se za ljude u tome društvu. Dakle, prozvati ono što je dobro i prozvati ono što nije dobro. Prema tome, taj odnos svećenika u ino društvu je vrlo jasan što se mene tiče, jer ta proročka dimenzija čovjeka, odnosno svećenika, je veličanstvena tek onda kada on nije dio jedne male grupe i ne štiti interese jedne male ili veće grupe, nego je štiti interese cijeloga naroda. Mislim da je to obaveza svećenika, a posebice, ja to možda prečesto naglašavam, ali mislim da je to istina, posebice u odnosu na istinu. Mi vjerujemo, kršćani, ono što je Krist rekao, ja sam put, istina i život. Da se čovjek za nju mora zauzimati. i kada ga košta najviše, kada ga prozivaju najviše, kada ga razapinju u medijima bilo gdje, ali taj put istine ne smije biti kompromitiran. Ja se bojim da toga u Hrvatskoj jako fali, da između ostaloga se nalazimo u stanju u kojem se nalazimo.
Vjerujem da će mnogi od naših slušatelja se složiti s vama i da će vam potporu, Prajozo, jer istinski način na koji vi djelujete, djelujete istinski pastoralno. I svaki svećenik sigurno ne smije zaboraviti na svoj narod i mora ga voditi, jer da takve politike nije bilo, kao sad što vi govorite, ja vjerujem da mi vani ovdje ne bi živjeli, ne bi bile generacije odgojene u kršćanskom duhu i odgojene u domoljubu.
Točno. Jer čujte, kada vraćam se ponad tu temu, uzmite bilo koju temu u domovini ili vani, ali uzmite bilo koju temu, ja ću samo spomenuti jednu temu, a to je, ona je već nazočna godinama, a to je masovni odlazak mladih ljudi, posebice iz dijela Slavonije, ali i svih ostalih dijelova domovine, a da ne govorimo o Bosni i Hercegovini. Dakle, masovni su ljudi, odlasci ljudi vani. Dakle, što bi jedan svećenik trebao napraviti? Šutjeti? A ljudi modoše, na političkim pozicijama, financijskim pozicijama, ekonomskim pozicijama, stalno su isti ljudi. Dakle, ti isti ljudi su doveli do tog stanja u kojem se jedan cijeli narod, jedna cijela nacija nalazi. Pa svećenik bi trebao biti taj koji mora govoriti ne protiv nekog lokalnog političara, nego mora reći istinu. A naravno da ta istina onda znači uvijek protiv onoga što nije dobro. Pa na koncu Hrvati se jako diče velikim, fantastičnim primjerom nadbiskupa zagrebačkog kardinala Blaženog Stepinca. A zašto? Samo zbog jedne dimenzije, a to je da je čovjek u teškim vremenima, u mučnim vremenima, kada ljudski život nije vrijedio ništa, kada su vam mogli skinuti glavu preko noći, je uspravno, jasno i glasno govorio istinu. Ako je on mogao tada govoriti istinu, ako je mogao komunističkom sudu reći jasno, pa ko bi bio ja da nestanem uza svoj narod, bio bi ništarija. Pa čekajte onda, pa zašto ja koji živim u 21. stoljeću, u vremenu koje je sigurno bolje, u kojemu sigurno nije opasno za život takva kao onda, pa zašto ja ne bi onda govorio istinu?
Da, ali istina i pravda ne žive u istoj sobi.
Pa to je istina, međutim, to mene ne smije zaustaviti kao čovjeka koji voli svoj narod ili kao čovjeka koji želi slijediti Isusa iz Nazareta, kao čovjeka kojemu je ugled i primjer kardinal Stepinca. Ja ne smijem šutjeti. Pa mnogi su napisali traktate, radnje, knjige o toj famoznoj hrvatskoj šutnji. Pa zašto? Da. Pa ljudi moji, ako nećemo istinu govoriti, pa to nas je koštalo. To nas je koštalo suda u Hagu, to nas je koštalo izručenja generala, to nas je koštalo materijalne osiromašenosti, to nas je koštalo milijun toga što se dogodilo zadnjih 20 godina. Hrvati šute.
Da, ali evo imamo jednu prekrasnu knjigu koja će izaći još u nastavcima, Višnja Sarešina. Frajozo, što nije napisano, to je rekla, kazala.
Apsolutno je točno, znate, to je glasovi velikih ljudi, njih je jako malo, njihovi glasovi su, nažalost, nedovoljno jaki vrlo često. Bilo da je u pitanju Višnja Starešina, bilo ko tih ljudi koji želi govoriti istinu, ali mislim sve dok ima takvih ljudi koji će to reći, koji će to napisati, koji će možda jednoj po jednoj osobi otvarati oči, ja mislim da je to pohvalno, da takve ljude treba podržati, da njihove knjige treba kupiti, da treba njih slijediti, da jednostavno njihova ta dimenzija je veličanstvena u jednom društvu kao što je.
Uvijek smatram da osobe bi trebale biti kompletne, da znaju na kojoj su strani, da znaju da li su vjernici ili nisu, da točno zauzmu svoj stav prije nego što se otvore knjige, je li tako?
Apsolutno se slažem s tim.
Jedan od razloga zašto ste vi gost Hrvatskog radio programa danas i Hrvatske zajednice ovdje, da u eteru podijelimo neka vaša razmišljanja i da usput kažemo našim slušateljima malo više o vama. Ali jednu stvar koju sam zaboravio, Frajozo, da malo prođemo kroz vaš životopis, kada bi to neko pročitao, on bi se zapitao koliko taj čovjek ima godina, kada je uspio sve te silne škole da završi, sve te zemlje da posjeti i još na kraju da bude kustos našim svećenicima ovdje u Americi i Kanadi. Možete li nam nešto reći ukratko u nekoliko minuta vaš životni put, da ipak ljudi znaju da vi niste, ono što bi rekli, nije nama frajoza svako?
Znate što, ja život općenito vidim kao Božju providnost. Ja nisam ni za što zaslužan što kud me život odveo. Ja sam bio na studiju u domovini jedan dio, onda su me Franjevci braća poslali na studiju u Englesku. Tamo sam završio studij na sveučilištu u Londonu. Onda su me poslali u Ameriku na nekoliko mjeseci, na tih nekoliko mjeseci se je produžilo puno godina. Onda sam radio postdiplomski studij na sveučilištu u Njujorku. I nakon Njujorka sam došao u Chicago, onda sam u Chicago radio također postdiplomski studij na sveučilištu ovdje. Onda sam radio ovdje u Župi dosta godina, Svetog Jeronima u Chicagu. Evo zadnjih 5 godina sam taj poglavar kustos hrvatskih Franjevaca za Ameriku i Kanadu. A u međuvremenu, evo ja sam kad god sam mogao otići, kad su me ljudi pozivali, bio u Europi, bio u Americi, u Kanadi, evo, odlazio sam. Bilo da sam imao svečanosti, svete mise ili govore ili duhovne obnove. Prije 2 mjeseca sam bio u Australiji, imao sam duhovnu obnovu za svećenike Hrvatske Australije u Sidni u 11. mjesecu. To je nekako vaš život odnese tim putovima. Ja sam nisam nikada ništa planirao, život se događa kako se događa, ali sam uvijek vjerovao u taj Božji prst, u prvinost da. Ja sam davno na početku svoga života rekao na zarečeno, evo ja sam ti tu, što ja mogu ovako jadan i bijedan, običan čovjek ljudski učiniti, ja sam tu u misiji istine, u misiji života, u misiji propovjedane evanđelja, u misiji ljubavi prema domovini Hrvatskoj, prema svakom čovjeku, evo to je jednostavno moj jednostavan životni stav.
Kada bi vas netko pitao koju rečenicu su bi uputili svome puku hrvatskome, gdje god on živi.
Pa znate što je jednostavno, ja sam čovjek koji vjerujem najviše u jednu dimenziju, vjerujem najviše u snagu ljubavi. Kad volite svoj narod, ne možete ići krivim putem. Kad volite svoju suprugu, svoga muža, svoju djecu, svoju obitelj, bez obzira u kojoj dimenziji ljubavi, ne možete pogriješiti. Ljudi koji vole, oni nikada ne mogu pogriješiti. Sve suprotno tome je loše. Jer ta ljubav, ta snaga daje čovjeku da se digne svaki dan, da svaki dan ide iznova, da izdrži možda i najgore muke u životu. To sam se ja uvjerio jako i na primjeru jednog dobrog čovjeka koji sam ja poštivao do neba, čije ime je Zvonko Bušić, dok sam odlazio njemu u zatvor svaki mjesec. Vidio sam da ta ljubav prema, u ovom slučaju prema domovini, može čovjeku da snage izdržati puno toga. Ja zato stalno ponavljam već godinama i godinama, kada kritički kažem ljudima u domovini, Hrvatima, da ne vole oni svoju domovinu, jer da je vole ne bi joj to dozvolili, ne bi dozvolili da joj se to učini, ne bi dozvolili da joj branitelje proglase agresorima, ne bi dozvolili da im generale proglase zločincima, ne bi dozvolili da im kardinala Stepinca dovode u pitanje, ne bi dozvolili da im okreću istinu, ne bi dozvolili puno toga. Ako čovjek voli, ako čovjek razumije tu veliku, a jednostavnu dimenziju ljubavi, ma i ne postoji strah kojega će se on bojati. Ja u to jako vjerujem. To mi daje snagu ići naprijed, to mi daje snagu biti svećenik, to mi daje snagu biti optimističan Hrvat, to mi daje snagu reći istinu predsjedniku države ili zadnjem čovjeku, zadnjem selu, bez obzira tko. Jer ja vjerujem u dimenziju ljubavi, jer vjerujem, jako vjerujem ono što je Sveti Ivan zapisao, jedno rečenci je definirao i rekao, Bog je ljubav. Ja u to vjerujem.
Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radio Vancouver je fraj Jozo Grbeš, fratar, rođen 66.
Ja sam ostario, sam vidite, godine idu.
Jeste vi osjećate da ste već odvalili pola stoljeća?
Pa znate, ja se osjećam da mi je jedno 20 godina, jer ja uvijek mislim da, ovako ja kažem, ja sam dosta ljudi susreo koji su jako stari, jako mladi, susreo sam mladih ljudi koji su jako stari. Dakle, sve ovisi kakav je čovjek u duši.
jedan naš zajednički prijatelj, nećemo mu spomenuti ime jer on to ne bi volio, je meni zna reći, to je energija koja hoda. Vi djelujete u samu prostoriju kada uđete u nju, jer djelujete pozitivno.
Znate što, ja ne volim komplimente. Jer...
Ali to je istina, znate, ne treba to vas smetati.
Ja vam slijedim taj put, ne bi se nikada predavao, ne bi nikada okrenuo stranu pesimizma, ne bi nikada izabrao ono što nije dobro za čovjeka, za narod, i mislim da evo, treba ići naprijed i treba tražiti ljude koji će zajedno s vama isto tako ići naprijed. Ja to zovem krugovima dobrote, znate, treba spajati dobre ljude s dobrima, jednu osobu s drugom, trećom, petom, desetom, i ti krugovi dobrote kad se prošire, oni postaju jako, jako, jako snažni. Evo, ja zaista vjerujem u to.
Ja se s vama slažem s time, jer jednostavno mi moramo tražiti istomišljenike i često puta se istomišljenici i sastanu. Napisali ste jedan tekst koji je jako brzo se našao na društvenim mrežama. Krenulo je od Večernji list, a završilo je na mnogim Facebook stranicama, Instagramima i vaše viđenje i razmišljanje. Jedan naslov koji kaže tko kontrolira hrvatsku priču. O čemu se radi?
Pa čujte, ja živim u Americi 25 i više godina. Evo, mnogi vaši slušatelji žive u Vancouveru i u drugim dijelovima dugo više nego ja. Ja slijedim i ono što se događa u crkvi ovdje, u edukaciji, u akademiji, u politici, u biznisu, koliko mogu, jer živim u jednoj zemlji i želim znati u kojem kontekstu živim. Meni je davno postalo jasno da u svakim predsjedničkim izborima, američkim, lokalnim, bilo kojim izborima, da ta priča koju jedan kandidat iznese, često u jednoj rečenici, u jednom sloganu, je ona koja vuče naprijed tu određenu agendu. Da ta priča je jako, jako, jako važna. Da na toj priči počiva pobjeda na izborima, počiva nekakav američki duh ovoga i onoga. Da li je to priča o američkoj sigurnosti, američkim veteranima, američkim obiteljima, američkoj poreznoj nekakvoj politici, bez obzira koja je tema u pitanju. Dakle, vrlo je jasno da Amerika ima svoju agendu. Tako je unutar zemlje, tako je u odnosu na Europu, Aziju, ostali svijet. Onda se ja mislim, što se dogodilo Hrvatima? Mi smo imali fantastičnu priču 90-ih. Mi smo imali priču koja je rekla da su ljudi, pa ja sam takvi susreo puno, ljudi koji su plakali u dijaspori konačno, i kako je to lijep izraz, došla je Hrvatska, dakle negdje je bilo nestalo pa je došla. Dakle, kada smo dijasporu imali, kada su ljudi odlazili u domovinu, borili se, davali sve što su imali, dizali kredite, kada je domovina kao takva se digla, kada je običan čovjek postao branitelj ili general, kada ga je natjerala ta sudbina da mora braniti svoj dom, svoju obitelj, svoju domovinu, kada smo imali priču koja je domovinski genijalna priča bila, kada je kardinal Kuharić pozivao ljude, a većina su i kršćani katolici, kada je rekao s ponosom, ako je on zapalio svoju kuću, nemoj ti njegovu. Kada su Hrvati odradili sjajnu, sjajnu, sjajnu priču 90. Kada se hrvatske akcije vojne poučavaju na američkim vojnim sveučilištima, kada smo postali primjer mnogima. I onda, što nam se dogodilo? Onda se priča okrenula. Onda momci, na jednom Vukovaru se nije baš dogodilo ono što se pričalo da se dogodilo. Odjednom momci koji su ginuli u patikama, samo su imali na svojim jaknama naljepnicu HOS. Na jednom njihove poče se miču jer su oni neprijatelji države. Jer se poistovjećuje ne znam s kim. Na jednom hrvatski generali koji su obični ljudi pa su u vojsku morali ići, pa su budući da su naravno bili lideri pa su postali vođe. Njih se je poslao u Haag. Pa smo se njih odrekli pa su nam ove momke iz BH osudili, tako osudili Hrvate u Haagu. Pa su nam onda prodavali priču ovu i onu, pa su onda medije uhvatili sve. Onda je na vlast, bez obzira ko je bio na vlasti, zvala se on Sanader, Plenković, Karamarko, Mesić, Josipović, bez obzira tko. onda su nam stalno prodavali priču koja nije naša priča. Jer naša priča je istina. Oni su nam prodavali laž. Oni su nam mlade ljude, mladu djecu koja se ne sjeća rata, naravno, podučavali nečemu što nije istina. Oni su udžbenicima stavili stranicu i dvije o Domovinskom ratu kao da se on dogodio 1515, a ne 1990. Pa onda ta priča je toliko išla daleko, budući da su bili uspješni u tome, toliko išla daleko da je dovodila u pitanje kardinala Stepinca. Ta priča ide toliko daleko da ovih dana kada žele staviti ulicu generala Janka Popetka, da oni nameću priču da je on dio udruženog zločinačkog pothvata. Čovjek ni za što nije osuđen. Dakle, oni nameću priču Hrvatima koja je laž. Za nas kršćane otac laži, znamo tko je. Prema tome, ja mislim da Hrvatima treba iznova otvarati oči i reći, slušajte ljudi, to nije naša priča. Što je naša priča? Ja već godinama ponavljam, pa čujte, koji to hrvatski nacionalni interes? Što mi to želimo? Ja nemam uopće problema prozvati da je odgovoran za mnoge te probleme trenutno premijer Hrvatski Plenković. Kao što nisam imao problema reći da je za mnoge te probleme bio odgovoran Ivo Sanader. A o Mesićima, Josipovićima, Pusićima i ostalima da je ne govori. Oni su ukrali priču i pretvorili je u nešto što nije istina. I zato se ljudi ponovno trebaju probuditi kao da su bili u nekom dubokom snu i pitati za to što se to nama dogodilo. Tko to odgaja moju djecu? Tko to uči moju djecu o Domovinskom ratu? Mi smo na jednom sad svi postali ustaše, postali nacisti, postali fašisti, postali nazadnjaci, postali nekakvi ne znamo tko. Ja sam to doživio sam u Zagrebu kada jedna grupa Amerikanaca koju ja jako dobro poznajem pa su mi molili da budem s njima barem jedan dan, bio sam slavan i tada pa sam došao prvo s njima jedan dan u Zagrebu, onda su bili na autobusu, išli su okolo razgledanje grada i onda sam ja ostao šokiran, jedna mlada cura 27-8 godina koja njima pričala između ostaloga im je počela govoriti, rekla je na ovim prostorima se dogodio vjerski rat, to je bio sukob vjera. Znate, ovdje vam ljudi mladi ne idu u crkvu, ovdje vam se događa to i to. Znate što sam ja napravio? Ja sam se ustao i doslovno izbacio tu žensku iz autobusa vanka, rekao da prestane lagati. Međutim, to nije kraj priče, to je još dobar dio priče. Loš dio priče je što vi nemate u Zagrebu kome otići u turistički ured grada Zagreba i reći da takva osoba ne može tamo raditi. Jer neko drugi kontrolira priču u Zagrebu. To je bio smisao mog jako kratkog članka u večernjem listu, jako jako sažet. Prosto još jednu stvar, ko uzima priču, dolazi srbijanski predsjednik. Ja sam apsolutno za to da on treba doći, da predsjednica zajeću Beograd, treba razgovarati, da dijalog se mora voditi sa prijateljima i neprijateljima, tako je u cijelom svijetu. Međutim, taj predsjednik Srbije dolazi u Zagreb i kaže jasno i otvoreno Hrvatima. Predsjednicom koja stoji do njega i kaže jasno i otvoreno Hrvatima, mi mislimo drugačije u svezi 90-ih. To znači vi mislite što? Da Milošević nije učinio što je učinio, da se Vukovar nije dogodio, da Hrvatska nije bila okupirana. Pa imao i netko reći u ovoj zemlji, pa da to nije istina.
Kada mi razgovaramo, ja dobijem gosta i komentar bude o negativnim stvarima koje su vezane za zemlju koju volimo, sa kojom se ponosimo. Da li je to pričanje protiv Hrvatske ili je to pričanje da mi želimo promjenu ka boljem?
Ne, znate što? Ne, to je zabluda. Ja mislim da je to jedna od zabluda Hrvata koji kažu nemoj o Hrvatskoj pričati, nemoj negativno. To nije negativan govor. To nije uopće negativan govor. To je jako pozitivan govor koji uključuje na ono, koji upućuje na ono što nije dobro. Pa znate što, ljudi koji imaju djecu odgajaju obitelj, pa neće on samo stalno šutjeti i ništa ne reći kad dijete napravi nešto što je loše. Prema tome, ovo nije nikada govor protiv Hrvatske. Ovo je govor za Hrvatsku kada se treba uputiti na ono što nije dobro.
Međutim, jedno pitanje koje se provlači između ljudi, nemamo prave ljude, nemamo lidere s vizijom, nemamo lidere sa znanjem, sa hrabrošću, drugim riječima, imamo ljude bez vizije, bez hrabrosti, ali da se to sistematsko trovanje neutralizira, smanji i eventualno kompleksno izbaci.
Čujte, ono što Hrvatskoj nužno je potrebno, nužno je potrebno, a to je vođa. To je lider. Netko tko će odrediti pravac, netko tko će odrediti cilj. Što u Hrvatskoj treba napraviti? Prema tome, ta osoba nedostaje. Kako u Hrvatskoj zaustaviti masovni odlazak ljudi? Kako u Hrvatskoj poboljšati ekonomsko stanje? A posebice, ono što je ključ problema u Hrvatskoj, kako promijeniti taj apsolutno korumpirani pravni sustav? Ja sam s jednim dvojicom sudaca koji su vrlo poznati u hrvatskoj javnosti, sjedio sam satima, kad su meni to ljudi ispričali, ja vam nisam mogao vjerovati. I zato je stanje kako je. Dakle, netko mora, da čak koristim riječ koja je teška i mučna, netko mora početi čistiti. Dakle, mora netko tko nije uvezan, tko nije korumpiran, tko nije našalost, tko nije prodan, jer puno je prodanih ljudi, koji ne mogu ništa napraviti jer su već unaprijed kupljeni.
Da li smatrate da branitelji u nekim dijelovima nisu dovoljno uvedeni u cijelu ovu priču? To jest da branitelji ne zauzima ipak jedan stav. Ja ne vjerujem da se branitelji borili za korumpirano pravosuđe, za korumpirane političare, za korumpirane stvari koje se dešavaju u školstvu. Zašto oni ne dignu svoj glas? Zašto ne kažu, pa čekajte malo, pa nije to u redu? Ja znam da je to pitanje možda patetično.
Ne, to je jako, jako dobro pitanje. Znate zašto? Ja sam jedan skup u Hrvatskoj pred 10-15 tisuća obratio se braniteljima, rekao sam manje više ovo. Što se vama dogodilo? Što se vama dogodilo? I zašto vi šutite? Ja braniteljima skidam kapu do zemlje. Jer to ljudi koji su stali na liniji obrane domovine, nažalost puno ih je poginulo, nažalost puno ih je ostalo hendikepirano, nažalost puno ih je stradalo. Međutim, branitelji imaju s druge strane jedan veliki problem. Ne bih želio reći da su kupljeni, nisu kupljeni, ali. Međutim, ima i problem što ih je politika očito rascijepkala. Rascijepkala je toliko da su oni izgubili središnju snagu. Da vi, ja se ne sjećam, ja uvijek ljudima kažem domovini, ja to pričam s distance, ja daleko živim. Međutim, ja se ne sjećam da se to dogodilo. Da branitelji ne mogu doći u Zagreb i skupiti 100.000 ljudi na traju pana Jelašića i tražiti određene zahtjeve. Ne za sebe samo, nego za Hrvatsku. Da. Zašto ne mogu? Zato što su ih razdijelili.
Da. Evo, specifično po imenu, koje su naše institucije koje mogu ispuniti sadašnji zrakoprazni prostor i početi postavljanjem temelja za veću ili novu aktivnost i efikasnost? Kako? Gdje je tu? Sabor, pravosuđe?
Nažalost, institucija za to nema, broj jedan. A broj dva, ministarstvo vanjskih poslova je puno bivših komunista. A politika, bilo HDZ-a, bilo i ostalo, isto je tako puno takvih ljudi. Prema tome, ne mogu institucije same od sebe funkcionirati, jer su institucije ljudi. Ponovno se vraća na to pitanje. Problem je vođe, koje treba naći, koji će povesti taj pokret. Ono što se događa u određenim zemljama, jer ima jednu zdravu skupinu ljudi predvođenu jednom osobom koji su pokrenuli promjenu sustava, promjenu institucija, promjenu svega toga što je loše. E to je Hrvatskoj najpotrebnije.
Da, da. Jednostavno, to je sve toliko umreženo da bi možda bi tu trebalo jedno veliko čišćenje napraviti, ali dok ne dođe ta osoba o kojoj mi sada pričamo, što je nama činiti ovdje?
Znate što, odgovorit ćemo na to pisano, kažemo, jedan je primjer koji govori o svemu tome jako, jako dobro. A to je, imate hrvatskog novinara koji se zove gospodin Tihomir Dujmović. Čovjek koji je razotkrio pitanje komunista, Hrvatska u raljama komunista, koji je napisao genijalnu knjigu što se dogodilo hrvatskim novinarima od 45. do 90. Što se dogodilo hrvatskoj inteligenciji općenito u tom razdoblju, to daje odgovor na mnoga ostala pitanja s kim Hrvatska može računati sada. Tako je taj novinar, koji je, ja osobno mislim, drag, dobar i pošten čovjek, kome je stalo do istine, to ga košta jako puno, toga novinara je gospodin Plenković skinuo s Hrvatske televizije. Na Hrvatskoj televiziji glavnu ulogu i dalje vode iste ljudi. U Hrvatskoj televiziji i dalje najudarnije emisiju ima Aco Stanković, a ovoga čovjeka koji radi svoj posao dobro, koji voli Hrvatsku, koji je intelektualac, koji je educiran, koji brata činjenicama, njega su maknuli. E to je problem sa Hrvatskom. S druge strane, ono što se sada pokrenulo, Pokrenula se inicijativa američko-hrvatskih mladih biznismena, pokrenula se inicijativa nekoliko grupa koji su se jako uključili, pa je došlo do skidanja, odnosno do neimenovanja ovog konzula u New Yorku. Ja mislim, ono što je nama raditi je da naše takve udruge moraju jasno i glasno, sve jasnije i glasnije dići svoj glas u Hrvatskoj u svezi problema u Hrvatskoj. Jer oni su nametnuli nama mišljenje, počevši od bivšega, nažalost, predsjednika Mesića, da se ovi koji ne plaćaju porez u Hrvatskoj nemaju se šta miješati u hrvatsku politiku, dakle direktno protiv dijaspore, protiv nje je radio cijeli život. Prema tome, konačno dijaspora mora početi dizati svoj glas i jasno tražiti uvjete koje Hrvatska mora ispunjavati. Vi vjerojatno znate, osnovan je savjet Hrvatske vlade za iseljeništvo koji se sastaje jednom dva put godišnje. Zamislite, u 3 godine rada nitko, dakle osoba koja je bila tamo odgovorna u Zagrebu, on je uopće taj predložak koji je savjet dogovorio dobro, nisu uopće donijeli vladi na razmatranje. Neko je to već zaustavio prije. To se tek nedavno saznalo.
Da, mislim da
dijaspora mora biti veća i jača.
Pa dobro, i možda i osobno sam jako razočaran sa savjetom, ali dobro, neka to bude tako kako je.
Da,
plašim se da ponovo ove sile o kojima vi u ovome tekstu govorite, tko kontrolira hrvatsku priču, nisu ušle i kako su ušle na svoj određeni način, da se neutralizira, da se jednostavno neutralizira vaš glas i moj glas, da mu se ne dadne ili ne dozvoli mu se da se o tome malo više priča. Ali, Frajozo, mislim da kada bih imali još više ljudi kao što ste vi, sigurno bi mogli reagirati puno, puno bolje i kvalitetnije. Jednostavno sam toliko zbunjen ovim vašim tekstom otvorenosti i pozivom da se nešto napravi.
Čujte, ja sam u tom tekstu citirao velikog Orwella koji je to genijalno rekao u toj rečenici, i ako igdje to vrijedi za apsolutno istinu vrijedi u Hrvatskoj, a to je ko kontrolira vašu sadašnjost, kontrolira prošlost. Onaj tko kontrolira sadašnjost, kontrolira budućnost. I to je u Hrvatskoj trenutno istina, nažalost.
Da li smatrate da smo izgubili korak s vremenom u mnogim temama koje smo trebali započeti u pravo vrijeme, a nismo to napravili i jednostavno nas vrijeme gazi, a drugi nameću svoje teme?
To je istina, ali ja to ovako obličujem, ja to ovako stavim. Ono što je meni žao, nije toliko vremena, nego mi je žao izgubljenih potencijala. Žao mi je ljudi koji su bili jako zagajani za Hrvatsku u dijaspori i u domovini. Oni u dijaspori su poprilično odustali od svega, mnogi, a oni u domovini, mnogi mladi ljudi koji su i dobri, ne znam, educirano su otišli. I meni je žao tih propuštenih potencijala. Meni je toga najviše žao, to ne možete vratiti nazad. Ostalo se može rješavati. Ja mislim, ako što više govorimo istinu i upozoravamo na određene stvari, postavljamo takva pitanja, tko kontrolira hrvatsku priču, ja se nadam da negdje možemo stići.
Biće mi zadovoljstvo da postavim ovaj tekst iz Večernjaka na web stranicu Hrvatskog radioprograma Radio Vrtocije, pa tako, poštovani slušatelji, ćete imati priliku da pročitate na jednoj stranici sažetost jedne poruke koju bi svaki Hrvat trebao na sebi, na savjest pročitati i razmisliti o njoj. Frajozo, koja je glavna uloga nas u inozemstvu? Ima li još nekih stvari?
Glavna uloga je jednostavno ponovno se što bolje organizirati i ponovno vršiti pritisak na Hrvatsku. Ako smo mogli vršiti pritisak na bivšu državu i pisati, raditi, demonstrirati, tiskati i što smo sve radili, onda možemo i sada, zašto ne? Čujte, ovdje gdje ja živim u Chicagu, samostanu našem Franjevačkom, gdje se nalazi naš Hrvatski etnički institut, gdje se naša tiskara nalazila kroz 60 godina. Dakle, mi smo bez straha ovdje tiskali i danicu, i kalendar, i glasnik, i različite tiskovine, i tisuće knjiga, i nismo se bojali. Sve je to bilo protiv Jugoslavije ili pak nije bilo toliko protiv koliko je bilo za slobodu Hrvatske. Nismo se bojali tada kada vam moga glava biti skinuta bez problema. Prema tome, ne treba biti strašljiv, ne treba biti pesimističan, treba ići naprijed, skupljati ljude, mlade, stare, bilo ko. Jednostavno vršiti pritisak, govoriti istinu. Možda možemo biti razočarani kad to ne dogodi sada, ove godine, prošle godine, ali će se dogoditi jednog dana. Ja sam zato čovjek koji, evo, ono što sam rekao prije, život utemeljen na ljubavi ne može nikako promašiti, ne možete ići u krivo s tim. I ne treba odustati, kao što čovjek ne odustane od svog djeteta ili od svoje obitelji, od svojih najdražih, tako ne treba odustati od Hrvatske.
Prekrasno rečeno, poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Vancouver, Frajozo Grbeš iz Chicaga, jednostavno moram vam reći da ste spomenuli neke ljude koji istinski znače nešto u ovoj hrvatskoj zajednici, ali jednu stvar koju sigurno želim podijeliti zajedno s vama. Frajozo, niste sami. Postoje ljudi istinski koji su se umorili, ljudi koji jednostavno nemaju više snage. Nemaju više snage jer jednostavno institucije su toliko ušle u mnoga tkiva hrvatskog puka da jednostavno je teško se boriti s njima, ali ne smijemo izgubiti nadu. I na koji način ste rekli, pa evo iskoristit ću priliku da nam date svoj blagoslov, da pozdravite još jednom naše slušatelje i da nam jednostavno živite i budete zdravi, što kažu, pripravni za još puno borbe. Jer ipak tek ste 50, je li tako?
Pa hvala vam lijepo, evo, mi smo, ja mislim, na istome svemu i mislim da imamo istu ljubav prema domovini, istu ljubav prema istini, da jednostavno volimo tu domovinu našu, da volimo hrvatski narod, da nam je stalo do toga i da se ne treba bojati, da treba ići naprijed, ne treba odustati. Ja mislim da gospodin uvijek blagosilja ljude kojima je, evo, stalo, koji rade za istinu i zato, evo, samo naprijed, neka vas Bog blagoslovi svemu što činite za dobro našeg naroda.
Hvala vam.
Hvala i vama. Svako vam dobro.